Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 9 март, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Дүнья банкы быйыл тараккый этүүчү элдерде 46 миллионлап киши факирликке түшөчөк деп фаразлайт. Татарстан медиасы ise быйыл реклам киримин 35% югалтыр деп күтүлө. Түркия татарларынын Идил Урал уюшмасы ил башы Абдулла Гүлнин Козан сафарына үз бейесин берди. Козанда Татарстан халык жырчысы Ания Туишева шакиртлерин тәкъдим итүү кичеси өттү. Башта дүнья жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бернеше мөһим хабарның кыскачасы. Корея ярым утравында АКШ һәм Көньяк Кореяның уртак хәрби күнегүләре башланды. Япониядә хисселәрнең бәясе 26 ел булмаган дәрәҗәгә төште. Латвиядә эш урыннарында дәүләт телендә сөйләшмәгән өчен җәза 100 долларга кадәр арттырылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШ һәм Көньяк Корея гаскәрләре еллык хәрби күнегүләр башлады. Төньяк Корея үз көчләрен хәрби әзерлек хәленә китерде. Көньяк Корея һәм АКШ Төньяк Корея иярчен очыру сылтавы белән ерак ара оча торган ракетаны сынарга җыена дип фаразлый. Узган атнада төньяк ил өстеннән очкан Көньяк Корея очкычларының иминлеге өчен җавап тотмый дип белдергән иде. Кайбер очкычлар юлларын үзгәртергә мәҗбүр булды. АКШ һәм Көньяк Корея күнегүләрендә 2 илдән дә 50 меңләп хәрби катнаша. Күнегүләр 12 көн дәвам итәчәк. Кыргызстан оппозициясы вәкиле Алик Бекжекшенкулов 2007 елда төрек эшкуарын үтерүгә катнашы булуда шикләнелеп кулга алынды. Эчке эшләр министрлыгы вәкиле Бакыт Сәйтов сүзләренә караганда, мәйет янында Жекшенкуловның коралы табылган булган. Элеке тышкы эшләр министры Жекшенкулов хәзер оппозициядәге гаделлек өчен дип исемләнгән хәрәкәтне җитәкли. Оппозиция бу кулга алуның сәяси сәбәпләре бар дип белдерә. Япониядә Никке хисселәрнең бәясе 26 ел күрелмәгән түбән дәрәҗәгә төште. Шулай ук Митсубиши һәм Сумимото Митсуи кебек финанс төркемнәрнең кыйммәтле кагазлары арзанайды. Малын чит илләргә күпләп сатуга нигезләнгән Япония икътисады сатып алу көченең кимүе аркасында зур зыян күрә. Кытай Тибетнең Хиндстан һәм Непал белән чик буйларына өстәмә гаскәр урнаштырды. Хакимиятләр 1959 елдагы Кытайга каршы чыгышлардан соң чыгышларның 50 еллыгы уңаеннан шуалышларны кисәтү өчен эшләнә дип белдерде. Узган елның мартында Тибетта урам җыеннары көч белән бастырылган иде. Бүген Тибет ашчылыгы яшәгән Цинхай вилаятында 2 полиция машинасы шартлады. Зыян күрүчеләр юк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Афганстанда тотрыклылык урнаштыру һәм ике яклы икътисади хезмәттәшлек турында сөйләшер өчен Пакистан президенты Асиф Али Зардари сишәмбе көнне Иранга килә. Тышкы эшләр министрлыгының матбугат хезмәте Зардари икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашачак дип хәбәр итте. Оешма 1985 елда төзелгән, аңа Иран, Пакистан һәм Төркия керә. Зардариның Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинижад белән сөйләшүендә сүз Иран газын Пакистан һәм Хиндстанга куячак. 7,5 миллиард долларлык озынлыгы 2600 чакрымлык газ үткәргече турында да барыр дип көтелә. Пакистан Иранны Афганстанда тотрыклылык булдыру эшендә АКШ һәм башка илләр белән хезмәттәшлек итәргә чакырды. Латвияда латыш теле турында яңа кагыйдәләр кабул ителде. Эш урыннарында дәүләт телендә сөйләшмәгән өчен штраф 100 долларга кадәр арттырыла. Дәүләт телендә сөйләшү мәҗбүри саналган эш урыннары исемлеге дә киңәйтелде. Латыш телен белмәүчене эшкә алган ширкәтләргә җәза билгеләнәчәк. Эшкуарларның эш рөхсәте алынырга мөмкин. Латвияда эшсезлек 10%-тан артып китте. Бер эш урынына 40 кеше дә гаитем. Латвияның рус телле халкы бу яңа тәртипне үзенә каршы дискриминация дип саный. Эшләүче халыкның 10% хәзер латыш теленнән имтихан бирергә тиеш булачак. Русча сөйләшүче 70 меңләп кеше эшсез калачакларына борчыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Минск өлкәсе Солигорский қаласында үз-үзенә қол салған оппозиция вәкиле Яна Полякованы жерләделәр. 36 яшьлек Поляковаға 3 күнлек мәхкәмә ялған мәгълүмәт таратуда ғәйепләү белдергән. Халыққа хукуки ярдәм уйышмасы вәкиле Яна Полякованы милиция хезмәткәренә ял аягуда ғәйепләп 2 ел ярымға төрмәгә хөкем иткәннәр. Моннан тыш ул милиция хезмәткәренә рухи зыян өчен $400 түләргә тиеш булган. Полякова эшләгән уйышма җитәкчесе Олег Волков аның үз-үзенә кул салуында милицияны гаепләде. Бүген Угандада казага очраган очкычта һәлак булганнар арасында Русиянең һәм Украинаның ике шәһәр ватандашы бар. Алар очкыч экипажы әгъзалары булган. Очкычта 10-гә якын кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Очкыч Угандының иң зур һаваланнарының берсе булган Энтебе һава кырына якын Виктория күленә төшкән. Очкычта күрше Сомалидагы тынычлык саклаучылар өчен йөк булган. Тожикстан мәгариф министрлыгы киләсе уку елында мәктәпләргә исламның хәнәфишлек мәзһәбе турында яңа дәреслекләр таратылачак дип хәбәр итте. Министрлык рәсми Җәләлетдин Әмиров сүзләренә караганда, бу фән мәҗбүри түгел, аны теләгән укучылар гына укыячак. Ислам мөгаллимнәре шурасы вәкиле Мәруф Рәхимов Азатлык радиосына министрлыкның дәреслекне әзерләгәндә руханиләр белән киңәшләшү булмады дип белдерде. Тожикстанның элекке мөфти Хаҗи Әкбәр Туризадә ислам дәреслекләрендә хата күп диде. Министрлык вәкиле сүзләренә караганда, яңа дәреслекләрдә хата юк һәм яңа дәресне тарих укытучылары түгел, ә дини белеме булган кешеләр укытачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Узган атнада НАТО Русия белән югары дәрәҗә дипломатик мөнәсәбәтләрен яңартып җибәрергә булды. Бу бәйләнеш былтыр август аенда булган Грузия-Русия сугышыннан соң үзелгән иде. Русия НАТО шурасы утырышлары да билгесез вакытка туктатылды. Мәскәү белән араны яңадан җайлау артында ни ята? Бу карарга ничек килделәр? Шул хакта тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Август айында НАТОға кірген илләрнең вәкилләре Русия һәм Грузияның хәрби низагына ризасызлык белдерде. Бигрәк тә Русияның Грузияга барып керүен хөкем итте. НАТО вәкилләре Русияның гамәлләре низакларны тыныч юл белән хәл итү турындагы халыкара декларацияләрне бозу дигән мөрәҗәгать белән чыкты. НАТО министрлары Русия белән элеккечә эш итү мөмкин түгел дигән сүзләрне нигә әйткәнен дә аңлатырга тырышты. Без Мәскәүне сүзләре һәм гамәлләре белән яклар килешенгән принципларны хөрмәт итүен, тануын күрсәтергә чакырдык, дип әйтте министрлар. 12 август матбугат очрашуында НАТО баш секретары Ябдыхоп Схефер ике яклы мөнәсәбәтләр Русияның тынычлык планы кабул иткәнче ясыячак гамәлләренә бәйле булачак, дип әйтте. Соңыннан Франция президенты арадашчылыгында тынычлык планы ике як тарафыннан да кабул ителде. Әмма аның нәтиҗәсе бик булмады. Русия планда күрсәтелгән вакытка гаскәрләрен чыгарып бетермәде. Хәрбиләренең сугыш башланганчы торган урыннарына кайту таләбе вакытында үтәлмәде. Бу да Русия халыкара дәрәҗәдә кабул ителгән принципларны хөрмәт итми дип әйтүчеләргә нигез бирде. Әмма март башында НАТО баш секретары Ябдыхоп Схефер Русия глобаль уенчы, Русия бик мөһим, Русия белән аралашмау башка шарт түгел дип әйтте. НАТО баш секретары Грузия белән сугыш мәсьәләсе Русия-НАТО шурасы очрашуында да каралачак һәм Русия да моның белән ризалашты дип аңлатты. Кайбер белгечләр фикеренчә, НАТОның бу карары альянсның күпкә зуррак, куркынычрак мәсьәләләргә игътибар бирү теләге белән аңлата. Бу хакта Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон да әйтте. Брюссельдә 5 март көне булган җыенда чыгыш ясаганда ул Альянс 21-нче гасыр куркынычлары алдында үзенең урынын табырга тиеш дип әйтте. Аның фикеренчә, киләчәктәге куркынычлар күрше илләрдән түгел, режим һәм террорчы шелтәрләрдән килергә мөмкин. 7 ай үткәндән соң НАТОның карашына кискен үзгәртүе аның икеләнеп кыен хәлдә калуы кебек күренә дип әйтүчеләр бар. Русияның НАТОдагы вәкиле моны Русияның җиңүе дип игълан итте инде. Русия белән элеккечә эш йөртү мөмкин түгел дигән шигарны чүплеккә чыгарып атырга тәкъдим итте. Русия белән мөнәсәбәтләрнең яңартылуы Грузиягә дә басымны арттыра ала. Франция тышкы эшләр министры, Литва тышкы эшләр министры белән бергә НАТО җыенында министрларны Грузиягә һәр яклап теләктәшлек күрсәтергә, күндерергә теләде. Америка Кошма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон да Тифлисқа яхшы карашта торуын күрсәтте. Ул НАТО-ның ишекләре Грузия һәм Русиягә икесенә дә ачык булып кала диде. Әмма бу юнәлештә ниндидер адымнарның ясалуына ишарәләр бик әз. НАТО Грузияның тыныч һәм бәлкем хәрби инфраструктурасын торгызу турындагы августта ук бирелгән вәгъдәләрен әлегә үтәмәде.
Кушма Штатлар һәм Европа илләре кебек алдынгы икътисадларны да дер селкеткән финанс кризисы тәрәккый итүче илләргә тагы да ныграк урым ясар дип көтелә. Дөнья банкының яңа хисабында әйтелгәнчә, быел бу илләрдә 46 миллионлап кеше фәкыйрьлеккә төшәчәк. Бу күренешне белгечләр кризис эчендә кризис дип атый. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кайбер икътисад белгечләре дөнья икътисадында киләсе айларда аз да булса алга китеш булыр дигән өметтә тора иде. Ләкин Дөнья банкы елан иткән яңа хисапта 2009 ел уртасында сәнәгать җитештерүдә узган ел белән чагыштырганда 15% артка китеш көтелә диелгән. Шул уңайдан банк соңгы 80 елда дөнья сәүдәсенендә иң түбән дәрәҗәгә төшүү турында кисәтә. Әлеге куркыныштан исә башта шиткә мал сатучы Көнчыгыш Азия илләренең күбрәк зыян күрәчәге әйтелә. Бу дөньядагы инвестиция, сәүдә һәм бурычка акча алып проект башлау кебек мөмкинчелекләрнең кими башлавы белән бәйле. Әлеге очракта кризис шартларында икътисади үсешен дәвам итү өчен күпләп бурыч алган илләр уңайсыз хәлдә кала, чөнки бу илләр алган бурычларын арттырылган процент белән кайтара башлады. Дөнья банкы башлыгы Роберт Золлекта соңгы чыгышында әлеге темага тукталды.
A drop in exports as well as capital inflow will trigger a fall off in investment.
Шиткә мал сата алмау һәм акчаның ил эчендә генә калуы инвестицияләр табу мөмкинлегенә зур зыян сала. Икътисад өлкәсендәге вазгыятьнең торышын билгеләгән белдерүләр бу сәүдә өлкәсендә зур югалтуларга китерә ала. Кайбер илләр моңа алдан ук әзерләнеп чара күрә, әмма ярлы илләр моңа каршы тора алмый. Дөнья банкының икътисад торышы хакында чыгарган хисабында глобаль кризис сәбәпле икътисади үсешен дәвам иткән 116 илнең 94-те зур зыян күрәчәгә әйтелгән. Шул айдан 43 илдә факирлекнең арташагы кризис сәбәпле бу ел дөньяда 46 миллион кешенең хәерче дәрәҗәсенә төшәчәге әйтелә. Шул ук вакытта икътисады зыян күргән илләрнең тышкы ярдәмгә күбрәк мөрәҗәгать итә башлавы белдерелә. Дөнья банкы шул уңайдан бурыч бирү күләмен 3 тапкырга арттырышагын игълан итте. Ләкин Австрия һәм Ирландия кебек икътисады алдынгы илләрнең дә кризис шартларында халыкара акча фонды IMF-тан акча сорый башлавы ярлы илләрне бурчуга сала, чөнки бу ярлы илләр өчен аерылган казынадагы акчаның кимүенә китерәчәк. Халыгара җәмәгатьчелекне бушыган бу дилемма 13-14 мартта оештырылачак 20 ил катнашындагы икътисади саммитта каралыр дип көтелә. Җыенга катнашкан илләр халыгара акча фондыннан үзләре өчен аерылган бурыч күләмен 500 миллиард долларга арттырылуын сорый.
Азатлык радиосы.
Икътисади кризис сәбәпле ел ахырына Татарстандагы мәгълүмәт чараларының рекламнан килгән табышы уртача 35%-ка кимергә мөмкин. Татмедия башлыгы Марат Муратов сүзләренчә, радиоларның хәле аеруча авыр булачак. Биредә табыш 50%-ка кимергә мөмкин. Матбугат рекламнан 30-40%, телевидение 20-25% табышын югалтачак. Казаннан Гадел Галәметдин хәбәр итә.
Узган ел мәгълүмәт чараларының рекламнан килгән табышы 3 миллиард сум тәшкил иткән. Бу акчаларның ярты телевидениегә туры килә. Табыш китерү буенча икенче урында матбугат, аннан соң радио һәм интернет килә. Белгечләр кризис елында мәгълүмәт чараларының рекламнан килгән табышлары 1,7 миллиард сумга төшәчәк ди. Хәлләр авыр булуга карамастан, Татмедия башлыгы Марат Муратов агентлыкка кергән 146 мәгълүмәт чарасы җитәкчеләренә реклам табышларын арттыру кирәклеге турында әйтә. Әлегә бу тармак агентлык керемнәренең 33% гына тәшкил итә. Киләчәктә исә җитәкчелек бу санны 66% арттырмакчы. Бу максаттан Татмедиада аерым реклам бүлеге дә төзелгән. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов та киләсе елда мәгълүмат тармагын финанслауны артык киметмәү турында әйтте. Мәтбугат ру сәхифәсе башлыгы Данил Сәфәров кризис елында татар мәтбугатына да авырга туры киләчәк ди.
Гаеп атта да, тәртәдә дә бардыр инде. Ничен дигәндә, күп кенә коммерция оешмалары кризис килү сәбәпле беренче чиратта үзләренең реклама чыгымнарын кыскарта башладылар. Ә бит реклама сәүдә итүнең двигателе дип тә әйтәләр. Шуңа күрә кайбер масса күләм мәгълүмат чаралары шушы хәлгә яраклашып, үзләренең кризиска каршы реклама программасы дип хәтта игълан иттеләр. Шундый тәкъдимнәр белән чыгалар. Татар матбугатына килгәндә, үзебездә дә гаеп күптер. Ничен дигәндә, менә мин аралашып торам реклама менеджерлары белән. Берсе белән бер көнне сөйләшеп торам. Ул тәкъдим иткән үзенең таныш җитәкчесенә татар матбугатында реклама бастырырга. Ул җитәкче кеше әйткән, әйдә күпме тора ул синең, фәлән шусын тора. Әйдә акчасын гына бирәм, рекламасы да кирәкми дигән. Менә шушындый вазгыятьтә нинди кризис турында сөйләргә мөмкин инде. Акча да бирергә ризалар. Әмма татар матбугатының рекламасын кирәксенмиләр. Аннары реклама бирүчеләрнең күбесе татарда нинди газета журнал чыкканын да белеп бетермәй. Татар газеталары бит инде үзләре дә яшермиләр, күбрәк авыл укучысы өчен чыгалар. Авыл укучысы белән шәһәр укучысын чагыштырып карасагыз, шәһәрдә укучы ул икътисади активрак. Ягъни ул күбрәк әйбер сатып ала, акчаны күбрәк туздыра авыл кешесенә караганда. Шуңа күрә реклама бирүчегә үзеннән үзе рус матбугатына рекламасын бирергә кызыклырак.
Сәфәров сүзләренчә, реклама бирүче күбрәк шәһәр кешесе укый торган матбугатка мөрәҗәгать итә. Татар мәгълүмат чараларының күбесе авыл кешесе өчен. Анда сатып алу мөмкинлеге шәһәргә караганда түбән. Шуңа күрә реклама бирүче күбрәк шәһәрдәге урыс матбугатын сайлый. Ваданым Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназим Сәфәров исә мәгълүмат чараларында рекламаның кимү сәбәбен кризистан гына күрми.
Хәзер бит ул матур сүзгә әйләнде. Кризис булгач, безнең бөтен үзебезнең булдыксызлыгыбызны кай вакытта эшләп бетермәвебезне кризиска сылтарга әйләндек. Моңарчы да әллә ни ишмай тормаган кешеләр кризис дип авыз күтәреп сөйли башладылар. Татар матбугатына тулгынмен, рус матбугаты да бик авыр кичерә. Безнең татар матбугатының бүтәле тагын авырлыкларының үзенчәлекле авырлыклары да бар. Ничек иттереп укучыбызны югалтмаска дип. Үзәк газеталар да югалталар һәм бик күп югалталар үзләренең укучыларын. Аларның күптән югалса да теге күпнең әзрәк калу мөмкинлеге бар. Безнең бит чикләнгән тиражларыбыз. Шуңа күрә укыныч бар. Ләкин безнең газетага килгәндә без яртысыннан артыграгын үзебез эшләп тапкан акчага тормышыбызны корабыз. Таңда Татарстан газетасы. Ләкин безгә дә авырлык килер инде ул бер рәттән килер. Бер үзенчәлеге бар. Без бит рәсми газета булгач, министрлыкларның боерыклары, мәҗбүри реклама дип кабул итәбез без аларны, документлары алар безгә баскан өчен акча түлиләр. Күбрәк өчен әлеге министрлыкларның яки дәүләт учреждениеларының рекламасы тора бездә. Әгәр дә инде моңа да бер чарасын тапмасалар, башка җирдә бастыруныңмы яки анда аларның реклама яки белдерүләр өчен тотылган акчаларның чикләүнең бер чамасын тапмасалар, без уйлап торабыз 40-50% булса да булыр дип бу нидә. Ләкин барлык газеталарында статусы бездә шикелле түгел, шуңа күрә татар матбугаты реклама табына түгел, телне саклыйбыз дип, халыкның традицияләрен саклыйбыз дип барабыз икән, ул күбрәк хакимият өлкәсендә барырга тиеш менә калса.
Белгечләр исә бүген үзәк каналлардагы рекламаны үтемлерәк дип бәяли, шуңа күрә элек җирле мәгълүмат чараларында реклама бирүчеләрнең күпчелеге аларга китергә мөмкин дип белгечләр.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белә тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Уфадан зур җанҗал белән Мәскәүгә киткән Ради Хабиров Русия президенты идарәсендә югарырак вазифага, эчке сәясәт идарәсенең башлык урынбасары итеп билгеләнде. Башкортстан эчке эшләр министры урынбасары Урал Шамигулов вазифасын явызларча файдалануда гаепләнә. Башкортстанның оппозиция вәкилләре исә үзләренең күзәтү астында булуына, телефон сөйләшүләренең тыңлануына зарлана. Республика яңалыклары белән Уфадан Мөнир Вафин.
Ради Хабировны вазифасында күтәргәннәр. Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башы Ради Хабиров вазифасыннан бушатылганнан соң Россия президентының ичке сәясәт идарәлегенә эшкә алынган иде. Хәзер ул шул ук ичке сәясәт идарәсе башы Олег Говорунның урынбасары итеп билгеләнгән. Бу дәрәҗәсе буенча федераль министр урынбасары кебек. Россиянең мәгълүмат чаралары Олег Говорун, Русия президенты хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурковның дусты дип хабар итә. Без шулай болгач Ради Хабировның вазифасында тагын да үрләтелүе бик мөмкин. Уфага Австрия лотарейлары компаниясе башы Карл Штосен килде. Аны республика йортында Башкортстан президенты Мортаза Рахимов кабул итте. Сөйләшүдә Башкортстанда лотарейлар җитештерү мәсьәләсе каралды. Моның өчен Австрия компаниясе 20 миллион евро күләмендә инвестицияләр кертергә җыена. Башкортстанның эчке эшләр министры урынбасары Урал Самигулов явыз ниеттә вазифасыннан файдалануда тикшерелә. Милиция полковнигы Урал Самигулов эчке эшләр министрлыгының хокук институтында укучы 6 курсантны фатирын төзекләндерүдә файдаланган. Моның өчен аларга акча түләмәгән 2 курсант фатирның идәрен төзекләндергәндә аякларын пишереп хастаханәгә салынган. Министр урынбасарына җинаять эше ачылган. Әгәр дә полковникның гаебе исбат ителсә, аңа 4 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Бүген 9 март ял көне, 8 март хатын-кызлар көне, ялга туры килү сәбәпле 9 өстәмә ял көне. Бәйрәм ниндидер зур вакыйгаларсыз тыныч кына үтте. Башкортстан хатын-кызларын республика президенты Мортаза Рахимов, Идел буе федерал округы башы Григорий Рапота котлады. Без узган хатын-кызлар көне уңаеннан Башкортстанның Татар хатын-кызлар оешмаларының эшчәнлеген белештек. Башкортстан татар хатын-кызларының Сахип Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина. Гөлҗиһан Яһудина шулай ук алда торган кайбер эшләрне дә телгә алды. Сахип Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина булды. Республикада тагын бер татар хатын-кызлар оешмасы бар. Улак Калфак оешмасы. Инде аның рәисе Кифая Фазытдинов анатындык. Татар хатын-кызларының Аккалфак оешмасы рәисе Кифая Фазытдинова булды. Шуны да әйтергә кирәк, Сахип Җамал һәм Аккалфак оешмалары бер-берсе белән дустана мөнәсәбәттә түгел. Оппозиция вәкилләрен күзәтәләр. Җирле үзидарәләрне үстерү фонды башы Роберт Загревка канунсыз күзәтү оештырганнар. Ул үзен күзәтеп йөрүләрен сизеп, әлеге уңайдан милициягә мөрәҗәгать иткән. Милиция шикле кешене тоткарлаган. Аннан микрофон, антенна, күзәтү җиһазлары табылган. Аның Русия хәрби көчләре лейтенанты Руслан Калимуллин болу ашыкланган. Руслан Калимуллин шылтыратуу билен оның артынан келіп, милициядан озат еткенлер, бұ тұруда зиян күруші Роберт Загреф еріштірді. Ол шулай ок мене енді бірнеше ай телефонын тыңлауларында хабар етті. Башқыстанның Салават Юлаев есіміндегі хоккей түркімінің баш тренері Сергей Михайлов отставкаға кетті. Хабар етубіше, узған отнада Башқыстанның ғырулығы болған Салават Юлаев Омскийның авангардынан жеңілген еді. Әлігі авангард узған елінің ойын нәтижелері бойынша 16-шы орында, яғни елдегі ең күшті түркімдерден түгел. 61 яшық Сергей Михайлов отставкасын жеңілу себепле жетекшіліктің кетерге қошуы үшін деп білдірді. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мөнир Вафин.
Millet ara hem din ara nizak şağırıda gayiplenüşü Şollı Totar İçimağı Üzəg Reisi Rafis Kaşapovqa qorata fevral ayında başlanğan məhkəmə işi devam etə. 5-6 martda ötken utırışlarda gayiplenüşü yaqının şahitləri çıxışları tınlandı. Şıxışlardan Kaşapovqa qorşı şikayet bilen müracaat etüşlərinin Rusiya Federal İminlik Hizməti FSB-nin Şollı bölüge təqdimi bilen iş itkənliği aşıqlandı. Bu məhkəmə işin Şollıdağı xəbərşibiz Gafiyulla Gaziz kuzatıp bara.
Rafis Kaşapovqa qorata 10-nji fevralda başlangan mahkama ishi zo'r tanaffuslar bilan bora. Mana so'nggi mahkama o'tirishlari 5-6 mart kunlarida bo'ldi. Hamanda ikki yoqdan da g'ayiblovchi, g'ayiblanuvchi yoqlarining shohidlari tinglana. Shallo Tatar ijtimoiy uzagi yog'indagi shohidlar, Tatar ijtimoiy uzagi idorasi hazırlagan murojaatlar, millatora Hem dinara nizah tuduruğa sebepşi bula almay dip etteler, prokuratura, yani gayiplevşi yağından bulgan şahitler, bu müracaatlar nizah tudura ala dip sanılar. Söz, şukunduruğa yok, Piotr I'nin yaşırın vasiyeti, Rusiyanın ayrım yolu, hem başka yazmalar turunda bara. 6 martta bulgan mahkeme oturuşunda Rafis Kaşapovqa qarata, Hukum ishi qo'zg'atuvda birinchi shiratda FSBning qatnashi bo'luvi ochiqlandi. Masalaga ochiqlik kirtik. Mahkama borishida prokuratura yog'indan shohid bo'lib Aleksey Betker ham Sergey Tarabukin chaqirilgan edi. Kashapovning yoqlovchisi Svetlana Sidorkina ularga bunday so'rovlar berdi. Shallo Tatar ijtimoiy uzagining murojaatlarini o'qigansiz Millatora nizaq chiqaradigan fikrga kelgansiz. Ondan so'ng ni ishladingiz? Betker ham Tarabukin bu so'rovga ikkisi de bir tusli javob berdilar. Biz shusha murojaatlarni o'qig'ash FSBga ketdik. Onda bizga prokuraturaga borib shikoyat yozarga qo'shdilar. Biz ularning shusha qo'shuvlarini o'tadik ham prokuraturaga shikoyat yozdik dedilar. Advokat Sidorkinaning FSB xizmatkarining ismin, familiyasin yoki nindi gavdari edi deganiga aniq javob bera olmadilar. FSB taqdimi bo'yicha Kaşapovqa qarata shikoyat yozuvchilarining birisi Aleksey Betker student, ikkinchisi Tarabukin degani Shallodagi Farpost uyushmasi direktori. Sovet zamonida Shallada BKD Боевая комсомольская дружина деген ұйышма бар еді. Ол заманында милицияның ең бірінші ярдамчысы болды. Фарпост ұйышмасы нәқ бікідіға ұшаш бір нәрсе болып тұра. Ілікі замандардағы Боевая комсомольская дружина ұйышмасынан КГБ, ФСБ һәм милиция вәкілдері де өсіп шықты. Юмақлап шуны айтып бола, прокуратура тарапынан шақырылған шахидлар – Rafis Kaşapovni mahkamaga beruda FSB rol o'ynaganin aning taqdimi bo'yicha ikanin yashirmadilar. Advokat Sidorkinaning siz shushunday masalalar bo'yicha har vaqt FSBga shobasizmi degan so'rovini hukmdor Adg'amov bu so'rov ahamiyatli tugil deb ani geri qoqdi. Mahkama 19-20 martda davom etishat.
Ozodlik radiosi.
Men ozodlikni qisqa to'lqinlarda izlab o'tiram.
Internet ochamda ozodlik.org sahifasini ondan da tinglab bola.
Men ozodlikni ko'nglim bilan tinglayman.
Qisqa to'lqinlarda internetda ham erishinda ozodlik radiosini tinglaysiz.
Узган атна ахырында Түркия татарларының Идел Уралы ұйышмасы Илбашы Габдулла Гүлінің Қазан сәфәріне бәйе беру отырышы өткерді. Үшірашуда шулай оқ Топкапыда бір татар мәдениет йортының ашылашағы, Идел Урал түрікләрі ұйышмасының интернет сәхифәзі болдырылашағы, Туқай кишесі Сабан той бәйрәміне әзірлік шаралары илан етілді. Шул үшірашу турында Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
7 мартта Истанбул Бөек Шәһәр Бәләдиәсенең қаланың иске өлішінде Топкапыда Түрік Дүниясы Мәдәниет Өйләрі комплексында Идел Урал ұйышмасы тарафынан Президент Гүлінің Татарстанға визитіне бәйе беру жиылыш өткерілді. Жиылышта башта сөз Татарстанның Түркиядегі вәкәлетлі вәкілі Радик Гыйматдиновқа берілді. Ол Президент Гүлінің Мәскәу һәм Казанға ясаған рәсми визитіне қатнашқан делегацияны ұзатып барған. 2008 жылда енді iki арадағы сәвдә көлемінің 3 миллиард долларға ирішуін білдірді. Шушы феврал ұшашуында түрлі предприятиялар білән протоколлар тізілуіне ішара етіп, Истанбулдағы вәкәлетті вәкілчілікнің Түрік ішқуарларын президенттің визитінен лек Татарстанға алып барғанлықларын білдірді. Татарстанның Түркиядан татар студенттар қабул итерге жиынуын, әм талеп болған чақта өздеріне мүрғажат етілерін сұрады. Айрыша Русия хакимиетлерін күндіру арқылы Топкапыда Түрік Дүниясы Мәдәниет Өйлері комплексында бір үйінің Татарстанға берілген болуын, Әм ұзақламы ашылачағын білдірді. Чүнкі бұ комплекста бейсіз Түркі дәвләтлерінің мәдениет өйләрі бар. Хазыр инде татар білен башқырттықы да болачақ. Шундан соң сөзіне Идел Урал Түрікләр ұйышмасы рәйсі Атила Күнтүз алды. Ол да Түркі білен Русия арасындағы сәвдә көлемінің 38 миллиард долларға ирішкен болуына ишара етті. Ол бұл ел бірінші мәртебе боларак бір Түрік президентінің, яғни Абдуллах Гүлінің Татарстанға визит ясауын тарихи бір вақия деп бәйледі. Татарлар Түріктер білен Руслар арасында күпер бұлалылар деді. Тек ол Русия тарафынан Түркия ватандашы, зиялылар, академиклар һәм башқаларға виза беруде қиынлықларға ишара етті. Үшінші боларак ісі дейік. Яғни Тышқы Экономик Хизметташлык Шурасының Түркия-Россия комиссиясы исминдән Түрік ашқуарларының Казанға визитларының организациясына қатнашқан Иршат Назипов чығыш ясады. Ол Түрік делегациясының 14 февральда сүйіктілер күнінде бик зур бір рәсми делегация тарафынан қаршыланылуын, Президент Гүлінің Қазанға келген делегациясы арасында 90 хатлы ұшқуарының болуын әйтті. Татарлар білен түріклерінің ұшырашуының бек дұстарча, туғанларча ұзғанын әйтті. Дүртінші чығыш профессор Надир Дәулет тарафынан ясалды. Ол iki арадағы дұстықның Росиядағы туғандаш халықлар білен мүнәсәбәтлеріні тәрәкке етіруге файдасы түйі ихтималы турында сөйледі. Жүйеліште сыңғы сөзіне Қазандан келген язучы Марсел Гарипов әйтті. Ол башта «Неге татарча сөйлемесіз?» деп біраз тәнқитлеп алды. Дұрыс, небары вәкәлетлі вәкіл Радик Гыйматдиновқа татарча сөйлеген еді. Себебі асылды Росиядағы нақшаш. Біріншіден Кенчігіш Түркістан ұйышмасына келген iki аза, Ирсика рейсі доктор Халит Әрен, һәм башқа кайбіревлер. Икеншіден хатта өздері татар болса да, татарчаны білмегенлер көпчілікте болу себепле түрікче сөйленді. Казанның үзінде де татарларының көпчілігі татарча аңламау арқылы чығышлар көп ұшырақта русча алып барыла бит. Бір фактағы бар, Түркияда татарлар 1-2 мінгіне. Қысқасы бұл жиылышта Топкапыда бір татар мәдениет үйінің тұрмышқа ашачағы, Идел Урал Түрікләр ұйышмасының интернет аша веб сайфасының қамелге кіртілечегі, 26 апрельде Туқай күні ұзырылачағы, 6 июнде ісі вәкәлетті вәкілчілікнің Сабантуй өткерәчәге білдірілді. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık tapşuruları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollarız. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Татарстанда бу көннәрдә халык кунакка йөрүште. Берәүләр хатын-кызлар көнен билгеләп узса, икенчеләре Мәүлид бәйрәменә җыелды. Әмма Мәүлид бәйрәмен белүчеләр Татарстанда әле аз. Аны билгеләп узу гадәте соңгы елларда гына яңара башлады. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Мәүлид бәйрәме Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне хөрмәтеннән билгеләп үтелә. Татарстанда Чечнядагы кебек ул ял көне саналмый, әмма 8 март бәйрәменең ялы дүшәмбегә күчерелү сәбәпле ул быел республикада ял көненә туры килде. Ләкин гади халык әлеге бәйрәмне бик белеп тә битерми. Казандагы Болгар мәчете имам ярдәмчесе Маршал хәзрәт Сабир Фәйтуенчә бу зур бәйрәмнәр исемлегенә керми.
Мөселманнарның гомумән 2 зур бәйрәмнәре бар. Ул да булса Корбан бәйрәме һәм Ураза бәйрәме. Инде Пәйгамбәр сәлләмнең туган көнен хөрмәтләп уздыру нито анысы инде җитәкчеләр үзләре хәл итә, үзләре карый.
Диде имам ярдәмчесе Марсель Сабиров. Файбер рибәятләрдән күренгәнчә пәйгамбәр вафат булганнан соң аны яраткан ислам диненә ихласлы булган Әрбил дәүләте патшасы юмартлыгыннан зур аш мәҗлесләре әзерләп күп халыкны кунак итеп хәер садакалар бирүне гадәткә кертеп калдырган. Бу гадәт тора-бара бөтен илләргә таралып, һәр җирдә мөселманнарны сагынып көтеп ала торган бәйрәменә әверелгән. Татарстанда да мәчетләрдән тыш халык бер ай дәвамында Идә Коръан укыта һәм кунаклар шәһәрдә дип булган мәчет имамы ярдәмчесе Марсель Сабиров.
Хәзер кинде Пәйгамбәр сәлләмне Аллаһ үзеннән хөрмәт үзеннән шушы мәҗлесләр уздыру, Коръан ашлары уздыру, Пәйгамбәр сәлләмнең Мәүлид кичәләрен, ягъни Пәйгамбәр сәлләмне хөрмәтле Мәүлид кичәләре уздыру артып бара.
Марсель Сабир Фәйтуенчә күп кенә район авылларының мәчетләрендә бүген Мөхәммәд пәйгамбәрне зурлап кичәләре оештырыла. Мисал өчен Апас районы мәчетендә хәдисләр оқу чарасы үтә. Әлеге көн уңаена мөселманнарны Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин дә котлады. Казан шәһәрендә зурлап Мәүлид бәйрәмен 19 март көнне Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт филармония залында үткәрәчәкләр. Әлеге чара хәзер ел саен оештырыла.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Әллүки сәгать чылбыры кебек татар халык җырларын зәвык белән башкаручы Татарстанның халык җырчысы Ания Туишева хәзер Казан музыка көллиятендә яшь җырчылар тәрбияли. Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятендә Ания Туишева шәкертләре концерты узды. Булачак җырчыларны тәкъдим итү кичәсенә әверелгән шушы чарадан хәбәрчебез Мәликә Басыр репортажы.
Татар халык җырларын һәм татар, рус һәм көнбатыш композиторларының әсәрләрен көллиятта укыган шәкертләр бик зәвык белән башкарттылар. Укучылар монда төрле төбәкләрдән, Башкортстаннан, Чаллыдан, Алабугадан җыелганнар. Әүхәдиев исемендәге Казан музыкаль көллиятендә укыган 20 000 гашык яшьләр, Әния Туишева дәвамчылары, аның классында укулары белән бик шат. Әния Туишева 80-нче еллардан ук үзен бик популяр халыкчан җырчы итеп танытты. Хәзерге көндә эфирдә бик тансык җырчы турында көллият җитәкчесе Резида Саульская булай диде.
Бүген безнең Әния Туишеваның балалары җырлый. Әния Туишева билгеле бик зур җырчы үзе буларак та, аны Татарстан халкы да, Себер халкы да бик яхшы белә. Хәзер ул бездә күптән укыта инде, бик матур иттереп, бик яхшы иттереп, кешеләр профессиональ белем бирә безнең татар балаларына.
Ничә ел укыта инде сез?
Бер 15 ел бардыр. Ул Саратовта эшлидер. Элек. Аннары ул госансамбльдә яшь вакытта да эшләгән кеше башланды. Менә Әния үзе җырлый башлады.
Халыкара конкурс лауреаты концертмейстер Алсу Абдуллина Әния Туишева классында укучылар татар халык җырларын зәвык белән башкарырга өйрәнәләр диде. Концерт алдыннан Әния Туишева Азатлык радиосына интервью бирде.
Бу концерт
нинди максат белән үткәрелә?
Безнең укыткан вакытта инде 4 ел эчендә һәр бер укытучы үз эшен күрсәтмәкче буламы, студентлары ничек җырлыйлар менә шул максатта. Нинди мунчыларга килеп җиттеләр. Балалар үсәләр, аларның үзләрендә бик җырлыйсылары килде. Бик авыр нәрсә булды ул. Бик озак әзерләндек. Безнең бит әле зачетлар, экзаменнар, ул ирәнә торган әйберләрне без шиккә куеп, без концерт әйберләрен җырлыйбыз. Шуңа күрә безнең эш кала бераз гына. Бик мәшәкатьле, но кирәкле нәрсә ул. Кирәкле әйбер. Балалар өчен дә ул бик әйбәт. Сәхнәгә чыгып рәхәтләнеп, артистлыкларын күрсәттеләр. Бу концертка без тырыштык, беләсез, безнең күбесе татар репертуары, татар халык җырлары инде, романслар, ниләр, аларны без күп җырлыйбыз, тырышабыз җырларга, алар бик күп, Аллага шөкер. И аннары соң, беләсезме, бераз гына зәвыкларын арттырыр өчен, балаларның диапазонларын үстерер өчен. Без инде аларга рус һәм шетел классик әсәрләрен бирәбез, җырлатабыз. Алар үсәләр ул әйберләрен җырлапанда, чөнки анда бераз гына башка таләпләр. Шуңа күрә алар үсәләр. Әмма соң халык җырларын җырлар өчен, беләсезме, ул бик авыр нәрсә. Алар классиканы рәхәтләнеп җырлыйлар. Аларга бик ошый. Аның җырлауда җиңелрәк. Татар халык җырлары җырлар өчен аларга инде менә шулай өйрәнәләр алар. Минем класс бик әйбәт. Укучыларым шундый, мин шундый канәгать. Балалар бик әйбәт. Аллага шөкер. Бик яхшы тәрбияләләр. Әниләренә, әтиләренә бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Бәхетле булсыннар, үз юлларын тапсыннар, үз юллары белән туп-туры маратларына барып ирешсеннәр. Ярабим, шулай булсын. Миңа 60 яшь булса да, мин әле һаман яшь. Аллага шөкер.
Диде Ания Туишева. Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсенең Әсәкәй районында 5-нче Ак хисләр төбәгара татар сәхнәсе фестивале үтте. Әлеге бәйрәм алдыннан Бугрыслан шәһәрендә һәм күрше Самар өлкәсенең Гали авылында Мәскәү белән Казаннан килгән язучы һәм журналистлар, җырчылар халык алдында чыгыш ясады. Алар арасында Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Кәримова да бар иде. Ак хисләр фестивалендә исә татарлар тупланып яшәгән 6 районның һәвәскәрләре катнашты. Шушы мәдәни чаралар турында Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
Гадәттәгечә Әсәкәйдә үтә торган Ак хисләр исемле төбәгара фестиваль февраль аенда үтә торган иде. Быел ул март аена калды. Фестиваль ачылыр алдыннан 2 очрашу да үтте. Әсәкәй татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм әгъзалары үзләренең эшләрен туган теленә, мәдәниятне саклауда һәм үстерүдә күрше тирә-яктан татарлар күпләп яшәгән авыл һәм шәһәрләр белән бергә алып барырга ниятлиләр. Төбәгара татар мәдәният ассоциациясы төзеп, шушы уйның беренче адымнары булып, Ак хисләр фестивале алдыннан үткәрелгән 2 очрашу булды. Ак хисләр фестивален оештыручыларның берсе, Әсәкәй районының мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Вәлишина бу хакта былай диде.
3 мартта Бугрыслан шәһәрендә танылган язучы-журналист Мәскәү каласыннан Назифа Каримова Рәсәйнең һәм Татарстанның атказанган артисткасы Наилә Фатехова белән күңелгә ятышлы концерт очрашу булды. Бу чарага килгән кешеләр күңеленә туган телебезнең олы кодрәте, тирән мәгънәсе Назифа Каримованың чыгышында тасвирланды. Наилә Фатехова башкаруында халкыбызның һәм артистканың үзе язган җырлары беркемне дә битараф калдырмады. Шул ук кичне 3 мартта күрше өлкә Самара ягында яшәгән Гали авылы татарлары алдында Татарстанның халык артисты Мингал Галиев һәм журналист Гөлназ Шәйхи очрашу үткәрделәр.
4 мартта Әсәкәй район мәдәният йортында 5-нче тапкыр Ак хисләр исемле төбәгара фестиваль үтте. 6 район хавескарлары үзләренең осталыкларын җырда, биюдә, фольклор, нәфис сүз жанрында күрсәттеләр. Ак хисләр фестиваленең җиңүләре хакында Зәйтүнә Вәлишина сүзен дәвам итеп булай диде.
Ак хисләр фестиваленең гран-при бүләгенә вокал жанрында Иске Мөэмин авылы Әсәкәй районы егете Радик Ганиевны лаек дип жюри карар чыгарды. Ул төсле телевизор белән бүләкләнде. Беренче дәрәҗәле дипломга җырчы Аделя Юнусова Северный районнан лаек булды. кухонный комбайн белән бүләкләнде. Фольклор жанрында Яңа Султангыл авылы балалар бакчасы фольклор ансамбле Каргату исемле чыгышы өчен беренче дәрәҗә дипломга лаек булып, кыйммәтле бүләк алды. Башка район һәвәскәр артистлары 2-3 дәрәҗәле дипломнар һәм бүләкләр алдылар. Самара өлкәсе Гали авылыннан, Абдуллина районы Якуб авылыннан, Пономаревка районы Науруз Дүсмәт авылларыннан, Северный районы Бакай авылыннан, Бугырслан шәһәреннән килгән һәвәскәрләр барысы да төрле жанрларда чыгыш ясап, Ак хисләр фестиваленең истәлекле бүләкләрен һәм грамоталарын алып киттеләр. Фестивальнең 5 еллыгын 100-дән артык һәвәскәр артистлар Наилә Фатехова башкаруында Назифа Каримова шигырына язылган «Без татарлар» жырына кушылып, жырлап тамамладылар. Залда утыручылар көчле алкышлар белән күңелле очрашуга нокта куйдылар.
Шулай итеп, Охислер фестивален оештыручыларының берсе, Әсәкәй район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Валишинның әйтүенә караганда, фестивальдә катнашучыларның географиясе дә, һәвәскәр артистларның саны да арта. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татарстан башкаласында 3 меңләп кеше җыеп, татар клуб музыкасы йолдызларын бүләкләп үтәргә җыеналар. Бу чараны оештыручылар яшь җырчыларның омтылышларын көчәйтергә, алдынгыларын билгеләп үтәргә телиләр. Әлеге татар клуб музыкасы фестивале Казанның иң зур төнге клубларында узыр дип көтелә. Шираттагы кызган таба тапшыруына яшьләр арасында зур вакыйгага әйләнергә торган шушы чараның оештыручылары һәм катнашучылары кунакка чакырылды. Алар белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Үткән тапшыруда без Казанда татар клуб музыкасы фестивале үтәчәге турында кыскача хәбәр иткән идек. Әлеге тапшыруда без бу шоу тамаша турында тулырак танышырга булдык. Татар клуб музыкасы фестивален әйдәп баручыларны кунакка чакырдык. Әңгәмәдәшләрем Барс Медиа ширкәте хезмәткәре, Татар Music Award фестиваленең әйдәп баручысы Лейлә Зотова һәм яшь эшерсе Альбина. Альбина үзе дә бу чарада катнаша, берничә номинациядә, әнинди номинацияләр икәнен ул үзе сөйләр. Ә инде без сөйләшүне Лейләдән башлыйк. Әйдә, Лейлә, таныштырып кит әле, нәрсәләр булачак икән анда.
Быйыл интрига бик зур, ажиотаж бик зур, чөнки җырчылар бик күп, номинация 15 кенә, һәм номинацияләрдә икенче төрлерәк, монда инде шундый теге гламур ни дигән номинациялар юк, бөтенесе бик төгәл һәм бик шундый көчле номинацияләр дип әйтер идем.
Мәсәлән, кайберләрен менә аерым игътибарга алып китеп була шул номинацияләрне.
Мәсәлән, шундый яңа номинацияләрдән безнең рингтон дигән номинация бар, монда Вәсилә Фатахова, Булатиган Шинландыш, Ильнаса Фиуллин дагы бакла. Аннан соң мультик дигән номинация бар. Элегонда номинация юк иде, чөнки безнең татар мультиклары да юк иде. Быел инде Барс Медиа компаниясе менә хәзер 3-нче мультик дигән әзер була. Бэмби чыкты, Карсылу һәм Питер Пен. Аннан безнең татар эстрада җырчылары сөйли дип әйтик мәйнде, тәрҗемә әйт дип әйтик мәйнде, үзләренчә матур итеп, кызык итеп һәм шуңа күрә менә иң-иңнәрдән сайладык без 4 кешене һәм алар көч сынашачак. Аннан соң кино дигән номинация бар. Анда инде актерлык осталыгы бәйләнә, хәзер татар фильмнары арта, әкренләп эшлибез, ясыйбыз, шуңа күрә андый номинацияда булдырдык. Пресса дигән номинация бар. Бу да бик шуны яңа номинация. Күпләр бәлки аңлап та җиткермидер әле. Монда инде беренчедән артистның прессага гомумән СМИга ачык булуы. Кемдер бит интервью бирергә гел теләми, кемдер гел үзе бирә. Икенче яктан, монда шул СМИның артистка карата булган игътибарын да күз алдына тотабыз. Чөнки менә, мәсәлән, кемдер турында язарга теләп, миңа көндә шалтыраталар. Бер үк исем. Кемгә 5 тапкыр сорыйлар. Әйдә языйк әле, әйдә туры эфир оештырыйк әле. Кайбер чыршы турында гомумән сорамыйлар, яки әз сорыйлар. Шуңа күрә менә монда ничектер бәйле була шулай итеп.
Исегезгә төшереп китәбез. Бүген без Эрмитажда 19 мартта үтәчәк Татар Music Award, Татар клуб музыкасы фестивале турында сөйләшәбез. Безнең студиядә кунакта шушы фестивальне әйдәп баручысы Лейлә Зотова һәм фестивальдә катнашучы җырчы Альбина. Альбина, менә син нинди номинациядә катнашасың һәм бу номинацияләргә кертүләре сиңа яңалык булдымы?
Яңалык булды. Номинацияларны белдем мин интернет аша. 5 номинациядә. Икән мин иң популяр җыр Кара күзләр, ел җырчысы, иң яхшы ремикс, яхшы альбом һәм мультик. Менә шул минем өчен бик зур яңалык булды.
Җирлесен яшьләр комиссия менә хәзер Ләйләгә сорап китермен, комиссия бар микән, кем сайлый икән? Кайсылары менә иң яхшы дип, бәлки индер урын алар дип уйлыйсың?
Анда инде интернетка кирсәң, интернетка кирүчеләр тавыш бирә, шунда карап була кем җиңәсен.
Кайсы яңалык булды синең менә көтмәгән исә шуна менә сәкертүләрен мин битәләр шундый икән дип уйлап куйгансың?
Минем өчен бик зур яңалык булды ул мультик номинациясе. Ул номинацияны гомумән берничә тә көтмәгән идем.
У мультик нәрсә соң ул нишәдән синанда?
Мультфильмнар назвучит тем инде.
Кайсы мультфильм, нинди роль?
Күп рольләр назвучит. Бөтен хайваннарны, белоснежкаларны, принцессаларны, бөтен яхшы һәм тискәре геройлар бөтен үсен 80% мультикларның озвучкасы Альбина.
Менә сайлау дигәндә, бер айны комиссия диндер, оештыру комитеты бармы?
Әлбәттә инде Барс Медиа компаниясында оештыру комитеты бар. Һәм монда инде критерийлар бик тә күп. Мәсәлән, интернет голосование, безнең имя контакта бара торган, ул шул критерийларның берсе генә. Күп кеше сорый, анда язылганча гына булыр, мөнчегрәк булыр. Менә үзегез уйлап карагыз, мәсәлән, берәр җырчы, анда көн-төне утыра икән имя контакта сайтында. Аның монда 3000 дусты бар, мәсәлән. Әлбәттә инде күп кешеләр аңа гына тавыш бирергә мөмкин. Ә кемдә гел интернетта утырмый, аның шул интернет дуслары да әзрәк, ул бик популяр һәм бик шәп җырчы булса да, мәсәлән, һәм анда тавышлар дәзрәк булырга мөмкин. Шуңа күрә контакты сайтына карап кына ниндер объектив нәтиҗәләре ясау дөрес булмастыр, минем фикеремчә. Ләкин контакты сайты, анда голосование, анда менә бүгенге көндә 2000-гә якын кеше утыра инде, тавыш биреп. Әйе. Һәм алар сөйләшәләр, талашалар, бигрәк тә менә R&B һәм рэп номинациясе шундый зур ажиотаж тудырды, без үзебездә бик нык гаҗәпләндек, чөнки бит гадәттә ел җырчысы, мәсәлән, төрке, альбом, бәлки дуэтлар, ремикс дигән номинациялар бик шундый ажиотажлы дип өметләнсәк тә, уйласак та, менә ишендер бәлки яшьләргә кызыктыр, яки ул яңа номинация булганга микән, R&B һәм рэп менә Шакур белән Эмиле арасында шундый бик көрәш, бик мощный баранда.
Менә дә Иделиядә кергән, хәзер алынган ул.
Иделия бар иде, һәм аның теләге буенча без аны аннан алдык. Шунда әйтәсем килә, менә монда кайбер җырчылар кермәгән һәм алар бик тә шундый зур канәгатьсезлек белдерделәр. Ничек мин дә кермәдем, мин дә лаек, минем дә җырларым күп, шундый да төрле фикерләр ишетергә туры килә безгә оештыручыларга.
Ничә кеше соң анда, менә аны бер генә кеше билгеләп уялмый бит, 15 номинация буенча зур фестиваль кебек.
Әлбәттә инде бер кеше генә аны хәл итмим дә, берничә кешелек комиссия бар, һәм инде менә монда ротацияләрдә, халык фикере дә, соңнан радиода иң еш соралган җырлар да кертеләчәк. Чөнки без аңа да мониторинг үткәрәбез. Пресса буенча, әлбәттә, менә пресса белән эшләүчеләр анда төрле җирләрдә мәгълүмат җыеп, мондый нәтиҗәләр ясарбыз дип уйлыйм инде.
Менә бу фестивальгә нинди яңалыклар белән килдең соң, Альбина, үзең менә? Альбом буенча, җырлар буенча?
Яңа җыр яздырдым. Алла бирсә, алса, Татар Music Award фестивалендә яңа җырымны башкарачакмын.
Альбом буенча ничек?
Тиздән чыга икенче альбомым, Ашылмаган күңел дигән.
Менә бу фестивальгә нәкъ менә популяр җырларны кергән бах. Яшьләр арасында сорый торган, әйдә Альбина тагын бер җырла инде дип анда әле каян табырга икән ул җырны дип.
Кара күзләр, бүтән кеше сорый торган, күп кеше йөрдә торган кара күзләр җыры. Ремикс.
Башка җырчылар шушы номинациягә кергән лаек дип уйлыйсың, мәсәләннәрне менә иҗатларын карап барасыңмы?
Әлбәттә, һәр җырчы нидә булса номинациягә лаек, чөнки алар бөтенесендә төрле дәрәҗәдә эшлиләр, аларның күпмедә булса көчләре түгелә.
Син үзең урын алсаңмы, алмасаңмы, һичсән кешеме син? Артык үпкәләмәссең икән авыл оештыручыларга.
Үпкәләмим, ни күпкәләргә. Димәк, кайсыдыр җирем җитеп бетмәгән, аны син дә, димәк, үземнең өстендә күбрәк эшләргә дигән сүз инде.
Бәлки, кайсыдыр арыш аласы киләдер. Юк, мондыйлар.
Дөресен генә әйткәндә, ки гушым китеп менә яшына минем сагысым килә дигән теләгем юк.
Бу дәвамы булачакмы?
Менә беренче тапкыр үткәреп карыйк, алай берсә елда үткәрергә телибез. Шунсында әйтергә кирәк, менә бу 15 номинация гына булуы бәлки яхшыдыр, чөнки ул менә артистларга ниндер эшләү өчен стимул да булып тора. Теге бөтен кеше бергәч кызык түгел бит инде, ә монда ничектер интрига бар, ажиотаж бар. Теге керәсе дә килә, яхшырак, матуррак җырлар да иҗаттасы килә. Шуңа күрә ул иҗат итүгә стимул булып тора дип уйлыйм. Һәм халыкка да кызык, менә үзара ничектер сөйләшәләр, без карап барабыз инде, кемнең фикере нинди. Шул фотографиялар, мәсәлән, контакт тогда элнептара жерлар, костюмнар турында фикрлер виктерле. Кумалинда украда артистларга да бир шулай маңгайына берип бир койда бир киши айтмай концертте келип мәсәлән. Анда язалар инде костюмың нинди, шашың нинди, жырың нинди. Омен анда ниндидер шундый фикрне күрергә була, ләкин менә контактта кайым күбесенчә 70% шундый негатив ниндидер фикрләр. Әллә халык шундап торшыла белми икән, әллә белмим өчен шулай язалардыр. Күрәсең дәр әлбин үзендә негатив күп.
Юк, фикер төрлелеге, фикер иреклелеге булырга тиешендә ул.
Әлбәттә, әлбәттә. Ну, ни өчендер бит алар бит инде начар якта гына түгел. Кайшакта артистлар да шаккыта. Шулай начар эшлибез микән, ишен шулай. Белсеңме, теге ул бит начар якларында күрә белергә кирәк, ләкин яхшы якларында.
Яхшы якмы, начармы, без инде 19 мартта Эрмитаж төнге клубында күрәшәк безме? Аларның күбесе Чыгыш Азия яшәгәндә.
Әйендә 40 лап җирше Чыгыш Азия яшәк.
Танспулның үлмәс хиты дигән шундый номинациялар бар. Менә ул кем уйлап тапты һәм ул җырларны каян чыгарып керттегез ул номинацияларга?
Менә Барс Медиада бит инде шул шоу-бизнес өлкәсендә инде күп еллар дәвамында эшләүче кешеләр кертелгән инде шул оргкомитетка. Шуңа күрә алар белән бергә җыелышып, шуларны уйлап таптык. Менә күрәсезләр, Ак каенда, Яшлек чишмәләре һәм менә башка бу җырлар, алар һәр дискотекада диярлек яңгырый. Менә ул Яшлек чишмәләре ремикс варианты мәсәлән дә ул җырга ничә ел яки Айфараның Ак каен. Ләкин барбер ул ничә ел жерлана, аны яратып тыңлыйлар, аңа яратып бейләр. Аларны анда кертмәсәң, гынах булыр.
Татар Мюзик Авард фестивале шул ук урыслардагы Муставы премияләре кебек дәрәҗәләр нигә өмет бармы? Шул дәрәҗәләр фестивальгә әйләнәчәк дигән.
Әлбәттә бар, шуңа күрә без аны оештырырга.
Бу бидәр менә татар клуб музыка хәрәкәтендә мондый фестиваль юк дәрәҗәсендә.
Шуңа күрә без аны булдырырга булдык, чөнки менә күбер журналистлар сорый миннән татар җырының нәрсә белән аерылып тора ул диләр. Шуны әйтәсем килә, бу яшьләр өчен оештырылган фестиваль, анда бие була, анда рәхәтләнеп лашып була. Анда бик күп ремикслар кертелгән. Һәм ул танцеваль музыка фестивале, шуңа күрә дә менә ул зур безнең бер чарабыз булыр дип өметләнәм.
Ә бу җырларга аранжировщиклар менә ремиксел сүзләр җитәчәкме соң?
Алар безнең бар, кайбер ремикслар инде эшләнгән, кайберләренә хәзер менә эш бара, ясыйбыз, әзерләнәбез.
Ягъни бу 19 март көнне ишеткән ремикслар түгел, яңаларын да ишетә алырга мөмкин тамашачылар.
Әй, әлбәттә, яңа җырларны да ишетеп булар анда. Менә монда сез күргән җырлар гына түгел, анда бик күп яңа җырлар да булачак. Шундый зур, пафосный дип әйтим инде мероприятие булачак. Иртәнге 4-кә хәтле барачак.
Бу фестивальдән тыш Барсмен нинди тагын?
Менә безнең 5 мартта үтеп китте Тюльпан Пати арена тынгы клубында. Анда килгән беренче 100 кыз безнең чәчәк бәйләмнәренә ия булды. Дискотеканың үзенчәлеге шунда булды. Анда безнең егетләр генә чыгыш ясады. Бу инде артист кызларыбыз ял итсен өчен дә, тамашага килгән кызларга бүләк тә булды. Һәм анда һәрбер җырчы егетебез комплиментлар һәм дә инде котлаулар җиткерде тамашачыларга. Шулай ук безнең менә 16 мартта Камал театрында татарча сәлем концерты узачак. Һәм дә инде 16 мартта Уникста безнең өр яңа шоу булачак. Ул эстрада китекләре дип атала. Ул яңа юмор, яңа юнәлеш, анда төрле телевизион тапшыларга, татар тапшыларына пародиялар булачак, төрле йолдызларга пародиялар булачак. Мәсәлән, анда Иркә, Ландыш, Гөлназ Сафарова, Булат Нигматуллин, алар залда утырачак һәм дә инде аларга пародия ясаячак. Махсус оператор аларның реакциясын төшереп торачак инде. Һәм дә инде менә шундый шоу булачак. Чөнки андайның булганы юк иде. Безнең бит гадәттә татар юмора ничектер оқсы деп әйттер идем инде. Хатын-кыз киеміне киінген абылар шыға, дәбісі әбілер. Әмінде енді шул заманша жаршыларға паруделер, бәйінді топшыларға көңілі бұлар деп өлдім. Заманша юмор ясап параға тілік бар.
Бір қарағанда елді кризис бар, әміне сіз дискетуклер, татар мюзик авард фестивальдер өткәләсіз. Хом, мен бұл елінен нешек дискетуклерге кіші келеме, артамы дегендей?
Мен 12 февральда біздің аренада өтті ғошықлар күні бағышланған дискотека. Халық бик тә көп еді. Альбина, син күрдің мекен?
Я қалам.
Қалам бек көп келген еді.
Кризис яшларға тәсір етіне ме? Фестивальдерге татар дискетуклеріне әзірек келе башламадылар ма?
Балага шөкер килә башламадылар. Бәлки кризистан шундый орыну чарасы булып торадыр бу дискотекалар. Халык килә, күңелләрен күтәрә.
Ягъни хәзер татар җырчыларына, яшь җырчыларына ихтияҗ бар инде. Яшьләр хәзер рәхәтләнеп тыңлый, ишетә алалар.
Әлбәттә, шәкерт күреп торасың да, менә Казанда төрле дискотекалар үтә. Барс Медиа компаниясендә оештыра, башка төрле компанияләрдә оештыра. Һәр кайда халык бар. Һәр яшьләр үзе теләгән җиргә килә. Әлбәттә, татар телендә. Әлбәттә, һәм менә үзең күрәсең дә, төрле шарларда төрле тамашачылар, кемгә нәрсә кирәк, шул шунда килә инде. Демәк, ихтияҗ булгач, ясарга иштерәгә кирәк.
Яхшы, бик зур рәхмәт, безнең студиядә кунакта булды. Ләйлә Зотова һәм яш җырчы Альбина. Рәхмәт кызлар, сезне тагын бер кат бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет телим.
Рәхмәт, рәхмәт бик зур.
һәр шимбәк эш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.